Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdırıram, Natiq Zeynalov. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını fransız yazıçısı aldı. İranda internetdən istifadə etdiyi üçün azərbaycanlı tələbəni həbs eləyiblər. Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanda inflyasiya və korrupsiyanın yüksək olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. 2008-ci ilin ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatını fransız yazıçı Jean-Marie Gustave alıb. İsveç Kral Akademiyasının qərarında deyilir ki, 68 yaşlı yazıçı macəra hekayələri, esseləri və uşaq ədəbiyyatına töhfəsinə görə bu mükafata layiq görülüb. Jean-Marie Gustave 80-ci illərin sonunda Səhra romanının nəşrindən sonra məşhurluq qazanıb. O, ədəbiyyat üzrə bir çox mükafatlara, o cümlədən Fransa Akademiyasının mükafatına layiq görülüb. Yazıçı dekabrın 10-unda keçiriləcək mərasimdə İsveç Kral Akademiyasının diplomunu, qızıl medal və 1 milyon 400 min dollar nəqd pul mükafatı alacaq. Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabətlə bağlı hesabatında Azərbaycan 134 ölkə arasında 69-cu yerdədir. Hesabatda Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının qorunması, məhkəmələrin müstəqilliyi, siyasi qərarların verilməsi səviyyəsinin aşağı olduğu deyilir. Ölkədə inflyasiyanın, korrupsiyanın, vergilərin yüksək olduğu bildirilir. Bugün Bakı metrosunun yeni stansiyası, Nəsimi stansiyası açılıb. Metronun yeni stansiyası Əcəmi stansiyasından sonra gəlir və Bakının 6-cı mikrorayon ərazisinə çıxır. Xəbərlərimiz seçki prosesi ilə bağlı məlumatlarla davam edir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Azərbaycanda prezident seçkilərini izləmək üçün 40 minə yaxın şəxs qeydiyyatdan keçib. Mindən çox adam Mərkəz Seçki Komissiyasında, qalanları isə Dairə Seçki Komissiyalarında qeydə alınıb. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev bildirib. O deyib ki, prezident seçkisi ilə bağlı xarici ölkələrdə 33 seçki məntəqəsi yaradılıb. Ümumilikdə isə 54 ölkə və beynəlxalq təşkilat seçkini izləyəcək.
Seçki 2008.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini izləmək üçün Mərkəz Seçki Komissiyası xüsusi mətbuat mərkəzi yaradıb. Bugün mərkəzin açılışını eləyən komissiyanın sədri Məzahir Pənahov bildirib ki, bu mərkəzdə jurnalistlər üçün bütün lazım olan imkanlar yaradılıb. Mərkəz 24 saat jurnalistlərin ixtiyarına verilib.
Seçki 2008.
Prezident seçkisini boykot edən müxalifət partiyaları isə oktyabrın 11-də indiki prezident və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin son 5 ildəki fəaliyyətini müzakirə etmək niyyətindədir. Həmin partiyalardan birinin, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Media Forum internet saytına bildirib ki, onlar prezidentin fəaliyyətini müzakirə etmək üçün forum keçirəcəklər. Ənənəvi müxalifətin indiki bütün liderləri bu seçkini boykot edərək onun nəticələrini tanımayacaqları barədə birgə bəyanat veriblər.
Seçki 2008.
Seçki ilə bağlı xəbərlərimiz bu qədər. İndi isə İrandan aldığımız bir məlumat. İranda internetdən istifadə etdiyi üçün azərbaycanlı tələbə Səməd Mollaquli həbs olunub. Bu barədə onun anası Azadlıq Radiosuna məlumat verib. Ətraflı Aygün Muradxanlının xəbərində.
23 yaşlı Mövlaqulu Şəbüstəri Universitetinin Kompüter və Çağdaş Texnologiyaları Fakültəsinin tələbəsidir. Anasının sözlərinə görə, oktyabrın 6-sında ettilatı nümayəndələri Səmədin yaşadığı evə gələrək axtarış aparıb, şəxsi kompüterini və CD-lərini aparıblar.
Mən dünən getmişim fərmandariyə, deyir ki, çat eləyir, xarici məmləkətlərin çat eləyir, internetə gedir.
Səməd Mövlaqulu bu ilin may ayında da həbs edilib. O zaman Təbrizli tələbə milli çağırışlı vərəqələr yaymaqda suçlu bilinərək bir neçə ay ittilatın həbsxanasında saxlanıb.
Aygün Muradxanlının xəbərini dinlədik. Bugün Bişkekdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi Ölkələri Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı olub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ilə verilən məlumata görə, görüşdə birliyin gələcək inkişaf konsepsiyasına dair planın əsas tədbirləri və Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində başqa çoxtərəfli məsələlər müzakirə olunub. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorov həmin tədbirdə iştirak eləyir, amma oktyabrın 10-da keçiriləcək dövlət başçılarının sammitində prezident Əliyev iştirak etməyəcək. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci hissəsi ilə davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azal Rəsində eşitdikdən sonra proqramı xəbərlərdən elə sonra davam edir. İkinci saatla başladıq və bu saatda biz dinləyicilərlə və studiyamızın qonaqları ilə daha bir mövzunu müzakirə edəcəyik və söhbət nədən gedəcək sualına cavab olaraq mən sizə birbaşa sualı dinləyicilərə ünvanlayım ki, bu məsələyə cavablarınızı artıq göndərməyə və yaxud da zəng etməyə də bildirməyə başlayasınız. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Bəlkə də təəccüblü görünər bu sual sizə, amma hər halda çalışın. Siz necə qavruyursunuz həmin bu məsələləri, necə qəbul edirsiniz daha doğrusu baş verən məsələləri? Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Biz ədəbiyyat dünyasından qonaqlarımızı dəvət etmişik. Birazdan mübarək ki, şair Murad Köhnəqala studiyamıza gələcək və bizim söhbətimizə qoşulacaq. Amma yazıcı İlkin Həsənov studiyamızdadır. İlkin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Sözün açığı, bir çox köşə yazarı bugünkü bəzi qəzetlərdə bəzi məqamlarda Azərbaycan cəmiyyətində siyasətində baş verən məqamlara toxunublar və əksəriyyətin düşüncəsi olub ki, bu ya virtual dünyadır, ya da ümumiyyətlə şoudur. Hətta studiyamızın qonağı olan bir zaman yazıcı publisist Həmid Hərisçi də qeyd etdi ki, Azərbaycanda şou biznes hətta siyasət daha artıq şov biznesdir və şov biznes özü də özlüyündə siyasi şov biznesdir. Elçin bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə? Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa gerçəklik, reallıq və nə ilə əsaslandırarsınız siz bunu?
Çox sağ olun suala görə. Ümumiyyətlə, siyasət şov biznesin ən yüksək pilləsidir. Həyatın özün bir çox məqamları elə şovdur. Ronald Reagan sözü var idi, onu sitat gətirim, deyir ki, siyasət deməli ikinci qədim peşədir, yəni hamı bilir də birinci qədim peşə nədir və onun sözlərinə görə nə qədər çox bu siyasətlə məşğul ola-ola o görür ki, artıq siyasət birinci qədim deməli, peşəyə daha bənziyir. Yəni ki, həyatın bir çox məqamlarında biz şovunu görürük, həmçinin də siyasət, elementar elə hərbi parad. Hərbi parad, məsəl üçün, şerengalar, stroylar düzülür, hərbiçilər parad formalarda marş oxunur. Bu, müharibənin ilk baxışıdır, elə bir ki, görünən formasıdır. Amma heç kim, bir çox adam müharibənin astarını, o biri üzünü görmür. O biri üzündə də, yəni, anaların göz yaşı, tabutlar, meyitlər. Yəni ki, bu da şovdur. Həyatda bir çox şeylər şov xarakter daşıyır və siyasət istisna deyil. Siyasət təbii ki, istisna deyil və
Yaxşı, bu deməli siz öz sözlərini demək istəyirsiniz ki, baş verənlər daha çox şovdur, nəinki reallıq.
O təbii
yoxsa bu real bir şov?
Hər yerdə elədir. Hər yerdə elədir. Yəni ki, mən tarixlə bilirəm, tarix kitablarını oxuya-oxuya, yəni ki, biz bilirik ki, məsəl üçün istənilən siyasətçi, yəni ki, dövlət başçısı keçirdiyi islahatlar o bilavasitə ya improvizasiyadır, ya eksperimentdir. Hər zaman elə olub, hər zaman. Elementarını, məsəl üçün, Saakaşvili. Yəni ki, Cənubi Osetiya ilə müharibə artıq eksperimentdir. Yəni, NATO-ya üzv qəbul olmağa, can atmağa, o da eksperimentdir, improvizasiyadır. Əvvəlcədən heç bir dövlət başçısı bilmir ki, onun islahatı ya eksperimenti nə ilə başa çatacaq. Ona görə ona ancaq improvizasiya adı vermək olar.
Dinləyicilər fikirlərini artıq göndərməyə başlayıblar. Bizim nömrəmizə 050-744-1017 nömrəsində sual vermişəm ki, Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Yazıcı Elçin Həsənov studiyamızın qonağıdır hazırda. Əşad yazır, Azərbaycan kukla teatrıdır, siyasətçilər isə aktyordur. Bax, belə fikri Əşad göndərib. Digər dinləyici imzasız Freddie Mercury'nin vaxtilə Queen qrupunda oxudu. Show must go on ifadəsini göndərir, yəni ki, show davam etməlidir. İndi bilmirəm kimin qərarıdır bu, davam etməlidir. Gizir adlı dinləyicimiz yazır ki, 90-cı illərdə xalqın siyasi aktivliyinin səbəbi ziyalıların çoxluğu ilə əlaqədar idi. İndi isə heç bir tanınmış ziyalı gözə dəymir. Elə bil bu ölkədə ziyalı yoxdur. Nə deyərsiniz bu valideciyə?
razıyam da, razı da deyiləm. Çünki yəni ki, mən demək istəyirəm ki, məsəl üçün Amerikanın siyasəti və Azərbaycanın siyasəti prinsip baxımından tamamilə başqadır nəyə görə? Çünki orada orta statistik vətəndaş uşaq vaxtından örgənib hər şeyi özü eləsin, özünə güvənsin, nə daydayına güvənsin, nə rəisinə güvənsin, nə prezidentinə güvənsin. Yəni ki, ona görə onlar qısa müddət ərzində, onlar qısa müddət ərzi deyərdim tarix üçün 200 il, 300 il, 300 ildən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları dünyaya hegemonluq edir. Çünki onlarda ancaq və ancaq insanlar özləri özlərinə güvənir və onların xarakteri o qədər güclüdür ki, və hamı bilir ki, xarakter dünyada ən aparıcı amillərdən biridir. Onlara artıq məsələn diplomatik korpusdan başqa və polis sistemindən başqa ümumiyyətlə heç bilmirsən onların siyasəti nəyə qulluq eləyir. Yəni ki, siyasət gözə görsənmir. O deyirəm, adi vətəndaş heç onlarda bilmir onların baş naziri kimdir, onların prezidenti kimdir. Amma Azərbaycanlılarda ömür boyu belə olub ki, Şahsmal Xətai dövründən hətta 16-cı, 17-ci əsrdən bəri davam eləyir. Yəni ki, millətin şuuru dəyişmir o mənada ki, bizdə güvənmək, arxayınçılıq, laqeydlik baş alıb gedir. Çünki bizdə xarakter baxımından bizim millət biraz zəifdir. Bir çox şeylərə görə zəifdir. Bu da ona görə ki, bizim çoxdan vəfat etmiş ulu babalarımızın təsiridir. Yəni ki, çoxdan o ruslar deyir zof predkov.
Necə bu baş verirdi bu prosesdə?
Bu artıq gendir, qandır, genlə bağlıdır, qanla bağlıdır. Yəni ki, bu ulu babalarımızın, vəfat etmiş ulu babalarımızın genlə bağlı bizə təsiri daha güclüdür. Nəinki indi sağ salamat olan, ətrafımızda olan qohumlarımız ya insanlarımız. Bu hələ Gustav Le Bon yazırdı, fransız filosofu. O yazırdı ki, doğrudan da bizim keçmiş o prazetlərimiz, yəni ulu babalarımız bizə elə təsir göstərir ki, onlardan biz yaxa qutara bilmərik. Ona görə, məsəl üçün, özünə güvənmək, yəni ki, bizdə yoxdur. Yəni ki, ancaq güvənirlər rəisinə, daldı diyanan insana, yaxud neftə, boru kəmərlərə. Ona görə insanlar laqeyddir, tənbəlləşib və bu da ona gətirib çıxarır ki, siyasət artıq məsəl üçün adi vulkanizasiyada işləyən fəhlə, təkər dolduran fəhlə siyasətdən danışır. Çünki onun doğrudan da artıq işi gücü qutarıb siyasətdən danışır. Ona görə məsəl üçün bizdə belə bir mövzu çıxıb ki, məsəl üçün siyasət nədir, şoudur. Ümumiyyətlə şou hər yerdə şoudur. Amerikada da şoudur. Amerikada baxırsan jurnallarda Bill Clinton yoldaşı ilə Hillary Clinton'dan çıxıblar. Şəkillər, fotoaparatlar çəkirlər, kameralar çəkirlər. Hər tərəfdən jurnallarda məsəl üçün qonaqlar qəbul edirlər, limuzindən çıxırlar. Bu şou deyirsə bu nədir? Şoudur.
Yəni cəmiyyətin tələbidir, istəyi.
Cəmiyyətin ümumiyyətlə insanlar şouya meyilli. İnsanlar şouya meyillidir. İnsan həmişə deyirdilər xleba izreliş. İnsanlar həmişə sevirdilər nəyəsə baxsınlar, nəyəsə tamaşa eləsinlər, nəyəsə əl çalsınlar. Bu da şoudur. Əlbəttə siyasət də şounun ən ciddi pilləsidir. Amma şoudur. Təbii ki, şoudur.
436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şou yoxsa reallıq? Sənan yazır, nə reallıqdır, nə də şou. Xalqı iflasa aparan bir oyundur. Bu, Sənanın fikirləridir. Xan imzası ilə isə dinləyicimiz yazır ki, bu şoudur, ancaq çox şit şoudur. Yəni, şovun səviyyəsi barədə için. Əgər hər şey şovdursa, onda onun səviyyəsi barədə.
Başa düşdüm. Bilirsiniz, şəxsən mənim fikrimdir. Mən öz fikrimi deyəcəm və bəlkə də səhv eləyirəm. Mən hesab eləyirəm ki, istənilən dövlət başçısının bir nömrəli məqsədi öz xalqını müharibədən qorusun. Yəni ki, əgər dövlət başçısı öz xalqını müharibədən, qan axıtmadan, qardaş qırğından qoruyub saxlamağa bacarıbsa, yəni ki, o böyük şeydir. O artıq böyük şeydir. Şoudur, şou deyil, o artıq ikinci dərəcəli sualdır. Məsəl üçün, Saakaşvili öz xalqını müharibədən qoruya bilmədi. Məsəl üçün, İspaniyanın prezidenti Franco ikinci dünya müharibəsində o boyda aləm bir-birinə qarışmışdı. O necə deyərlər, partlayış ikinci dünya müharibəsi zamanı, O qan tökülmə prosesdə o öz İspan xalqını müharibədən qorumağı bacardı.
Yəni düşünürsünüz ki, hər bir xalq cəmiyyət potensial olaraq bir-birini qırmağa hazırdır?
Əlbəttə, əlbəttə. Sadəcə onu heç kim boynuna almır, sadəcə onu heç kim demir, hamı danır. Amma əslində elədir. Əslində elədir, bu məsələ üçün mən onu açıq deyirəm. Əlbəttə, bəs müharibələr, bəs siyasət, bəs silahlanma, hamısı bəs nəyə gətirib çıxardır? Hamısı ona gətirib çıxardır ki, hamı bir-birinə bıçaq davasına çıxmağa hazırdır hər dəqiqə başı, hər anı. Amerika gegemonluq edir, amma demokratiyadan dəm vurur, amma sabah gedir Belqradı bombardman eləyir. İraqı bombardman eləyir. Bu nə deməkdir?
Əgər o düz ifadədirmi ki, Elçin bəyin, bilməm, bu məsələnin nə dərəcədə razısınız ki, şu biznes məsələ cəmiyyəti reallıqdan yayındırmaq üçün kəşf edilən bir məsələdir?
Ola bilər, ola bilər, amma mən hesab eləyirəm ki, onsuz da başa düşən başa düşür, başa düşməyəndə heç başa düşməyəcək. Sadəcə istənilən dövlət başçısı, prezident istəyir tarixi girsin və bu da şounun müəyyən bir ayrılmaz hissəsidir. Yəni ki, məsəl üçün tarixi necə girirlər? O kitablardan biz bilirik. Məsəl üçün Xomeyni hakimiyyətə gələndə İranda o şahmat oyununu ləğv eləmişdi. Nəyə görə? Çünki şah fiquru var orada və o şah fiquru Rıza Şah Pəhləvini xatırlayır. Ona görə, məsəl üçün, o sonra bərpa oldu düzdür. Məsəl üçün, Nikita Xruşov SSR-in başçısı olanda kukuruza siyasətini irəli sürmüşdü. Qarbaçov yenidən qurma siyasətini irəli sürmüşdü.
Hərəsi bir ideya ilə gəlir.
Əlbəttə, yox, ideya qalsın bir kənara, onlar istəyir yenilik gətirsin, yenilik gətirsin və o elə olur ki, və bir çox hallarda elə olur ki, o yenilik özünü doğrultmur. Yenilik özünü doğrultmur nəyə görə? Çünki bir çox prezident, bir çox dövlət başçısı həqiqətən bilmir bu neynəməlidir. Həqiqətən bilmir bu neynəsin. Məsəl üçün bir fakt gətirim. Əbülfəz Elçibəy 93-cü ildə Azərbaycanını tərk elədi, qaçdı, getdi Kələkiyə. Ona görə yox ki, o qorxaqdır. Yox, mən Elçibəyi qorxaq bilməz. O sadəcə bilmirdi neynəsin. Bu neynəsin? Bunun əlində hakimiyyətdir. Bunun, necə deyərlər, sərəncamına verilib 8 milyonluq xalq, dövlət. Bu bilmir neynəsin. Yəni ki, idarə etmə qabiliyyəti hər prezidentdə olmur.
Dinləyicilər fikirlərini göndərməyə davam edirlər. Sual vermişəm ki, Azərbaycanda siyasətində baş verənlər nədir sizcə? Şou yoxsa reallıq? Dinləyicilər yazır, Azərbaycanda nə odur, nə də o biri. Dövlət başda olmaqla hamı çörək dalınca çıxıb. Yəni nə o bu, nə bu, hamısı çörək pulu dalınca çıxıblar. Daha bir dinləyici bizə qoşulur telefon xəttində. Hər vaxtın xeyir olsun. Alo, Yunus bəy.
Alo.
Bəli, buyurun.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun. Necə düşünürsünüz?
Üzr istəyirəm, siz mənimləsiniz.
Bəli, bəli, sizin də.
Mən siyasət barəsində onu demək istəyirəm ki, siyasətin belə bir alternativ sözü var, daha doğrusu biz onu işlətmirik. Politika sözü. Politika sözünün tərcüməsi dövləti idarə etmə sənətidir. Yəni bu böyük bir sənətdir. Bu nə şoudur, nə oyundur, hərdən bu siyasətçilər barəsində, ümumiyyətlə, siyasət barəsində belə, mən çox üzr istəyirəm, yöndənsiz sözlər deyirlər ki, adam baxır, təəccüb eləyir.
Məsələn,
konkret olaraq siyasət barəsində sizin indiki qonağınız Franco barəsində çox gözəl sözlər dedi. Amma Franco'nun 1936-cı ildən 39-cu ilə kimi İspaniya xalqında başına gətirdiyi oyunu bütün tarixçilər və siyasətçilər bilir. Neçə yüz minlərlə adamların qırılması, milyonlarla adamların mühacirətə getməsi.
Aydındır.
Yəni siyasət böyük sənətdir. O həm təmizlik, həm ağıl, həm də böyük bacarıq tələb edir.
Aydındır.
Onu belə aşağılamaq lazım deyil.
Aydındır. Aydın oldu sizin fikirləriniz, mövqeyiniz Elçin bəy. Siyasəti bu qədər
Yo, aydındır. Franco əlbəttə, o Franco 36-dan 39-a kimi, 38-ə kimi bəli. Orada müharibəni hamı bilir. Mən sadəcə demək istədim konkret bir fakt kimi İkinci Dünya müharibəsi kimi dəhşətli müharibədə. Məsələn, Franco bəlkə də bir yeganə prezidentlərdən biri idi ki, öz İspan xalqını qorumağı bacardı. O böyük bir şeydir, o böyük nailiyyətdir, o böyük uğurdur və müvəffəqiyyətdir. Onu sadəcə qeyd eləmək lazım idi və mən də qeyd elədim. Amma bilirsiniz, o prezident, siyasət, o ümumiyyətlə saf, təmiz siyasətçi yoxdur. İstənilən dövlət başçısı o birinci növbədə o insandır, o adamdır və onda egoistik hisslər, egoistik hisslər güclüdür və o təbii ki, bu da təbiidir, normaldır, qanunidir və o dövlətin başında dayanan adam idarə eləməyi bacarmalıdır və idarə eləmək zamanı istənilən hiləyədən istifadə eləməyi bacarmalıdır. Və hilə ilə təmizliyi tamamilə bir-birinə ayrı-ayrı fikirlərdir, ayrı-ayrı amillərdir, əlbəttə.
Dinləyicilər yazır ki, bəli, mən sual vermişəm, Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir, şov yoxsa reallıq? Studiyamızın qonağı yazıcı Elçin Həsənovdur. Dinləyici yazır ki, bəli, biz həqiqi siyasi şov görmək istəyirik, amma indi baş verənlər şov biznesdir, xalq hər şeyə laqeyddir. Bu hal iqtidara sərf edir. Biraz əvvəl qeyd etmişdim, indi bir tərəfdən soruşurdum, yəni birbaşa mənada, amma dinləyici görürsün, mənim sualıma tamamilə başqa cür yanaşdı. Digər dinləyici yazır ki, əlbəttə ki, şoudur, çünki prezidentin şou biznes nümayəndələrinə verdiyi fəxri adlar buna əyani sübutdur. TV-lərdə bütün günü SMS yarışması, səviyyəsiz müğənnilər və s. gedir, bir dənə siyasi, iqtisadi debatlar yoxdur. Bunu erudit yazır. Ziba xanım yazır ki, Azərbaycanda iki prinsip hökum sürür, şov və müharibə. Kasıb yaşam uğrunda, varlı, çoxlu pul uğrunda müharibədədir. Burada hər şey şovdur, siyasət də incə sənətdir. Necmi, nə deyirsin?
O eruditin cavabına mən demək istəyərdim bir-iki kəlmə. Yəni ki, müharibə... İnsan nə qədər varsa, o qədər də müharibə olub və olacaq. Nəyə görə? Çünki insanın əvvəli, insanın başlanğıcı belə, bir növrəsi belə qoyulub. Deməli, o intim əlaqədə olanda insan o qədər, deməli, könülsüz, ürəksiz və hissiyatsız o öz borcunu yerinə yetirir ki, yeni gələn dünyaya, yeni gələn adamlar da eyni zamanda könülsüz, ürəksizdir və alınır mexaniki kuklalar, elə bir avtozavod maşın buraxır dəmir parçasından, onun nə ürəyi var?
Konveyer.
Konveyerdir də, yəni ki, aydın məsələdir, maşında nə ürəyi var, nə qəlbi var, nə könül var. Həmin şeydə mexaniki kuklalar insanlardır, ona görə insan da nə özünün qədrin bilir, nə həyatın qədrin bilir, nə günəşin qədrin bilir, nə də həyatın yaşamağının qədrin bilir. Ona görə başlayır bir-birinə müharibə elan etməyə, dava eləməyə, qan tökməyə. O şuursuz, o artıq hiss eləyir, şuur altı, necə deyərlər, o podsaznatelinə deyirlər, o hiss eləyir ki, o müvəqqəti bir məxluqdur bu yer kürrəsində, ona görə o vaxtı hədər yerə itilməsin deyə başlayır bir-birinə müharibə eləməyə, çünki o artıq başa düşür ki, o könülsüz bir mexaniki kukladan artıq nə gözləmək olar və elə bilin ki, bu mexaniki kukla artıq gələcəkdə gəlir olur baş nazir, dövlət başçısı və başlayır idarə eləməyə və İdarə eləməyi hələ bacarsa, dərd yarıdır. Və bacarmasa, vay o dövlətin halına.
Elçin Həsənov fikirlərdir bu. Yazıcı studiyamızın qonağıdır. 436-7741 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şov yoxsa reallıq? Paşa da dinləyicimiz telefon qətindədir. Paşa, əgər vaxtın seyir olsun.
Buyurun.
Salam. Qısaca olaraq öz fikirlərinizi.
Zəhmət olmasa, mən bir fikir deyim bu qonağımız Elçin müəllimə. Əvvəla hörmətli Elçin müəllimdən bəzi çox şeydə razı deyiləm mən.
Buyurun.
Əvvəla ona görə ki, siyasət haqqında qaçdı getdi deməzlər Elçin bəy. İlnətəli olsa getdi. Yəni, onu buraxaq bir tərəfə. Yəni, biraz hörmət edəm. İkinci qalanda, bugünkü siyasətdə baş verənlər şov deyil. Şovya bənzər reallıqdır. Yəni, bu şovdur ki, məsələn, onun həqiqət üzü bir cür olur. Yəni, vayinli paradı dedik ki, oradan vayinimizin nətər olduğunu bilirik, amma o şov formasında keçir. Amma böyün Azərbaycanda baş verənlərin demək olar ki, əksidir böyünlər şeylərdə. Şovya bir formada reallığımızı əks etdirir. Bax, bədbəxtlik budur.
Aydındır. Minnətdaram, təşəkkürlər fikrinizi görə. Paşa dinləyicimiz idi bu, öz fikirlərini bildirdi və bizə söylədi. 436-7741 nömrəli telefona zənglərinizi göndərə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonunuzdan 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi mobil telefonunuzdan. Elçin bəy, buyurun, sizinlə razı deyil Paşa dinləyicimiz.
Yo, mən indi mənim sözüm necə deyirlər, dogmatika deyil. Mənlə razılaşa da bilərlər. Fikrimiz, amma mən fikrim yəni ki, konkret faktlara əsaslanır. Mən həmişə demişəm, yəqin deyəcəyəm də ki, insan meyllidir şovuya. Elementar heç paradı qoyaq kənara, müharibəni qoyaq kənara.
Bəli.
Elementar elə insan insan kimisə rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin, qohumu, tanışı, dostu, yəni ki, yas mərasimi gedir. Qonaqlar gəlir. Yəni ki, bir çox imkanlı adamlar onu döndərir eləyir şov. Yəni ki, bu insan köçüb gedib haqq dünyasına, amma onun qohumları, yəni ki, pulundan, imkanından, sərvətindən, varlığından istifadə edərək o yas mərasimini döndərib eləyirlər şouya. Yəni, süfrə üstündə banan, ananas, kivi, qəşəng yeməklər, qulluqçular, bu şou deyilsə, onda bəs onun ümumiyyətlə şou nədir? Bu şoudur. Şoudur, əsl sözün mənasında şoudur. Yəni ki, o hərbi parad da şoudur, hamısı şoudur və bu da təbiidir. Çox adam sadəcə şounu Azərbaycanda elə qəbul edirlər ki, ancaq şou Aygün Kazımova ilə bağlı olmalıdır, Faiq Ağayev ilə bağlı olmalıdır, ya məsələn, başqa müğənnilərlə bağlı olmalıdır. Yox, əsla, elə deyil. Şou hər yerdə şoudur. Yəni, şöhrət pərəstlik ümumiyyətlə o şoudan, şounun elə bir ki, ayrılmaz hissəsidir. Və şöhrət pərəstliyə bütün insanlar duçardır. Həmi o divarın altında yatan bomjdan başlayaraq kosmonavta qədər. Amma o üç kateqoriya bölünür, o şöhrət pərəstlik. Yəni, şounun bilavasitə hissəsi. O nədir? Birinci kateqoriya şöhrət pərəstliyin duyan, başa düşən, dərk eləyən adamlar. Və bilirlər ki, bəli, bu şöhrət pərəstdir. İkinci kateqoriya, onu bilirlər ki, şöhrət pərəstlik pis şeydir, bəli. Amma lakin başqa variantı yoxdur. Üçüncü variant, o kateqoriya adamlardır ki, onlar şuursuz şöhrət pərəstliyə meyillidir. Məsəl üçün, hərbiçilər, o general rütbəsini almağa can atan və sonda axır ki, general rütbəsini qazanan adam. Bu şöhrət pərəst adamdır. Şöhrət pərəst olmayan adam lakin ya çobandır, qoyun otaran çobandır, ya da dərvişdir. Qalan imkanı çatan adam ancaq şöhrət pərəstliyi yenə təkrar edirəm, o şov biznesin bilavasitə əsas hissəsindən biridir, hissələrindən biridir.
Sizin də kifayətlə çox dinləyicilər razı deyil, Elçin bəy. Mənə çox maraqlı gəlir ki, necə belə deyək, polemika yaranır. Zaur adlı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan siyasətində baş verənlər şov yoxsa reallıqdır? Heç biridir, o yazır. Amma tamaşaya çox oxşayır. Səhnə arxası isə texniklər çoxdur. Bunu Zaur yazırdı. Ya dinləyicimiz yazır ki, məncə demokratik dövlətlərdə də, bizdə də siyasətçilər sadəcə tamadadır. Bizim fərqimiz ondadır ki, bizim siyasətçilərin hamısı bir mafiyanın tamadalarıdır, bir şounun artistləridir. Yəqin bizim kimi xalqlarda insanlar normadan çox qorxaqdır. Məncə bu gendən yox, cəmiyyətdəki, ailədəki aldığımız tərbiyədən asılıdır.
Xarakterdən, bəli. Mən axı demişdim, bundan qabaq mən onu qeyd elədim. Hı-hı. Ancaq xarakter. Yəni ki, çox adam elə bilir ki, ağıl inkişafı doğru aparır. Yox. Əslov, ancaq və ancaq, yalnız və yalnız xarakter. İnsan xarakteri güclü olanda həmin millət, həmin cəmiyyət yalnız və yalnız inkişafa doğru gedir. Bir çox yazıçılara da aiddir, bir çox siyasətçilərə də aiddir. Yəni ki, onlar həmişə hər zaman istəyir ağla təsir eləsin. Amma ağla təsir eləmək mümkün deyil, çünki hər insan balaca cüzi də olsa, savadlı olsa, o insan özünü ağıllı hesab eləyir. Ona görə onun ağlına təsir eləmək qeyri-mümkündür. İnsan bacarmalıdır, xarakterə təsir eləsin. Necə ki, Adolf Hitler 30-cu illərdə Fəhlə partiyasını yaradanda, o almanların xarakterinə təsir elədi və bacardı, alındı bunda. Yəni ki, xarakterə bacarmaq o çox effektli və effektivli bir metoddur. Yəni ki, onu hər adam nəinki bacarmır, onu hər adam heç başa düşmür.
Amma hər şeyin sonu var. Güman ki, müvəqqəti bir effektli.
Həyatda hər şey müvəqqətidir. Özü də müvəqqətidir.
Turgut Bakıdan yazır. Boris Yeltsin deyirdi ki, hakimiyyət kostyum kimidir. Öz əynində olanda sənə dar gəlir. Özgəsinin əynində olanda isə hesab edirsən, onun əynində böyükdür. Azərbaycanda isə bütün yollarla sübut etməyə çalışırlar ki, iqtidarın əynindəki kostyum ona çox yaraşır. Ondan başqa bu kostyumu heç kim geyə bilməz. Bunu Turgut düşünür. Nə deyirsiniz bu fikirlərə?
Bilirsiniz, mən razıyam. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, mən yapın üzvüyəm. Mən yapçıyam. Amma eyni zamanda onu da deyim ki, mən nadir yapçılardanam ki, bəli, mən həqiqəti deyirəm. Mənim üçün, məsəl üçün, hansısa siyasətçinin yerində olub-olmaması mənə qətiyyən maraqlı deyil. Mən həmişə çalışmışam həqiqəti deyim və ətrafımda olan adamlar da qeyd edib ki, bəli, Elçin Həsənov düzdün deyil, amma ki, mən...
Əziyyət çəkməmsiniz bu həqiqəti?
Yox, yox, çünki mən heç kimi təhqir eləməmişəm, şəxsiyyətə keçməmişəm. Bəli. Mən əsas amil, yenə də qayıdıram həmin bəli, dediyim sözə ki, bəli, əsas amil odur ki, dövlət başçısı xalqını dolandırmağı bacarsın. Dövlət başçısı öz xalqını müharibədən qorusun. Məsələn, Gürcü xalqı, heç bir gürcü millətin nümayəndəsi Saakaşvili barədə bunu deyə bilməz. Çünki gəldiyi 5 ildə elə orada həmişə dava, qırğın və bir neçə belə gülməli bir sözlər eşitmişəm gürcü siyasətindən. Yəni ki, Saakaşvili gürcü millətini, yəni ki, böyük bir uğura aparır.
Mübahisələrdə həqiqət üzə çıxır.
Yox, başa düşürəm. Sadəcə ondan irəli gəlir ki, bunlar, yəni ki, bunu gürcü xalqından belə difiramblar oxuyan adamlar gürcü millətini tanımır. Gürcü milləti ömür boyu, mən gürcü millətinə təhqir eləmək istəmirəm.
Yox, lazımdır deyil.
Yox, mən sadəcə, mən demək istəyirəm ki, xalq var, işləyən xalq, öz üzərində işləyən xalq. Xalq da var ki, məsələn, müftəxur xalq. Məsələn, onu hamı bilir, onu hamı da qeyd eləyir ki, gürcü milləti o keçən millətinin mədəni variantıdır. Kulturna variantıdır. Elə bir ki, savadlı variantıdır. Siz elementar hesab edin ki, Rusiyanın bütün kriminal aləmi hamısı gürcülərdir. Kriminalitet hamısı 99% hamısı gürcülərdən ibarətdir. Bu milləti necə Saakaşvili ilə apara bilər uğura?
Aydındır. Gəlin Rövşənə qulaq asar. Rövşən dinləyicimiz var. Telefon xəttində 436-7741. Rövşən, bərə vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Sizin sualınızı cavablandırmaq istəyirəm.
Buyurun.
Zənnimcə, Azərbaycanda baş verən proteslər ilk növbədə xatırladır müəyyən bir ssenarini.
Hansı məqamda?
Elə son dövrlərdə baş verən proseslər, deyək ki, müstəqillik dövrlərində baş verən proseslər müəyyən bir ssenaridir zənnimizcə. Hı. Və bir müəllif tərəfindən yazılan ssenari deyil və nəticədə bu soğudu yoxsa reallıqdır. Sözür ki, bu bir reallıqdır. Amma nəticə göstərəcək ki, bu farsdır, yoxsa bu ssenari, yoxsa bu bir komediyadır, yoxsa bir əslində tragik komediyadır Azərbaycanda başlayan proses. Zənnimcə bu prosesləri belə qiymətləndirə bilmək.
Aydın, minnətdaram. Rövşən bəy, təşəkkürlər. İçin, buyurun, İçin bəy, sizin dedikləriniz... Sizin reaksiyonuz daha doğrusu Rövşən Bey'in dedikleri.
Yok, bilirsiniz, necə olacaq nəticə, onu heç kim bilmir. Tragikomediyadır, dramadır, onu heç kim bilmir. Sadəcə bir nə həqiqət var ki, siyasət puldur. Və hamı atılır siyasətə ki...
Nəsə qazansın.
Nəsə qazansın. Hı. Onu, yəni ki, üçüncü sinif şagirdi də bilir, hamı bilir. Yəni ki, bu nəticə əlbəttə, nəticə baxın, nəticə çox vacib bir amildir, çox vacib bir parametrdir. Və mən hesab eləyirəm ki, bu indiki gündə bu Azərbaycan özü-özünü pis yaxşı dolandırır. Pis yaxşı iş digər dövlətlərə
baxandı. Yəni, buna demək lazımdır ki, buna da şükür, minşkür, da yoxsa şükür, daha yaxşıdan nail olaq.
Bilirsiniz, təbii ki, şükür eləmək lazımdır. Həmişə şükür eləmək lazımdır, amma inkişaf barədə də fikirləşmək lazımdır. Amma yenə də mən qayıdıram, inkişaf barədə bilavasitə orta statistik vətəndaş özü haqqında fikirləşməlidir. Heç nəyə güvənməməlidir. O güvənməməlidir ki, məsəl üçün, neft borusu daha o şəhərə qoyulacaq, bura çəkiləcək, oradan belə olacaq, neft gələcək, mənim cibim dolacaq, sənin cibin dolmayacaq. Sənin cibin dolmayacaq. Neft bəlkə də gələcək, amma sənin bunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Sən özün işləməlisən, əllərini, qollarını çırmalayıb, yorulmaq bilmədən çalışmalısan. Həm öz üzərində, həm o xidmət etdiyin müəssisədə, sahədə. Onu heç kim eləmir. Elə oturublar, yəni ki, mən yenə də deyirəm ki, o şəxs mənə Xətai dövründən, bizim çoxdan-çoxdan ulu vəfat etmiş ulu babalarımızdan bu irəli gələn genlə bağlı o hissdir. Onu məhv eləmək özümüzdə çox... müşkül məsələdir.
Bir dəfə mənə bir ifadə deyiblər ki, hər bir insan öz qanı ilə mübarizə aparmalıdır. Güman ki, dediyiniz sözlər...
Əlbəttə, yox, bilirsiniz, Ziyan bəy, yəni ki, bu söhbət ondan gedir ki, nəyə görə Azərbaycanda indi tamojnya, o gömrük ən dəbdə olan bir müəssisədir. Ona görə ki, ömür boyu Azərbaycan karvan yollarında dayanıb, pul alıb o karvançılardan, karvan keçən adamlardan, insanlardan pul alıb.
Bəli.
Buna deyirlər dan. Dan alıb ki, hə, yaxşı, keç, yol açıqdır. Ona görə o illər boyu, on illər boyu, yüz illər boyu bir-birinə üstə gələn, o artıq o gen formalaşıb. O
yəni,
gen formalaşıb.
Bunsuz mümkün deyildir.
Bunsuz mümkün deyil. Yəni ki, bu millətin, necə deyərlər, o ayrılmaz bir xarakterik, spesifik cəhətidir. Ona görə, məsəl üçün, gömrük, indi bu gömrük, tamoj, ne, Azərbaycanda ən dəbdə, ən, necə deyim, belə piridavoy bir idarə müəssisə.
Can atılan yerdir.
Əlbəttə sayılır.
Aksın adlayıcımız yazır, bütün bunlar pis yazılmış dram əsərinə bənzəyir Azərbaycan siyasətində baş verənləri nəzərdə tutaraq. Həmin əsərin isə sonu faciə ilə qurtaracağına bənzəyir. Bunu Aksın yazır. Bir dinləyici var telefon xəttində 436-7741-ə zəng edib. Bu nə firdəs?
Alo.
Ferdi Bey, buyurun, adınız nedir?
Salam Meleki, benim adım Adil'di.
Buyurun Adil Bey.
Çok sağ olun ki evaka bizden kurdunuz. Yani söhbet ona gerek ki davet ettiğiniz vatandaşın adı Elçin'di de.
Elçin Esenov yazıcı, beli.
Elçin Bey'di de.
Beli, beli.
Sadece ben ona demek istedim ki de, yani o bir fikir işletti ki, devlet başçıları hakkında öyle bir fikir işletti ki, ben siz ki esir devlet başçısı olur ki, öz devletini ve milletini muharebeden, kan tökmeden
kaçırır,
korusun.
Beli.
Elçi Bey'in ve Franco'nun adını çekti.
Beli.
Franco ile alakadar cevabını verdiler. Ben de isterim Elçi Bey hakkında ona bir iki söz diyeyim. Yani yanına sağlam. Ben bilmem 10 yaşı var.
Buyurun buyurun. Kısaca.
Elçi Bey hakkında ona bildirmek isterim ki Elçi Bey vatandaş muharebesi olmasın diyene öz hakimiyetini kurban verdi ki hem devletimizin müstakillik korusun hem de milletin kanı ahmasın. Onu yadına salmak istiyorum ki Kamsakurcu ahra kimi durup neyledi, neye nail oldu? Hem milletinin kanı öksürdü, hem vatandaş muharebesine gitti. Sadece bak bunları bildirmek istiyorum. Koy, en azından hiç olmasa 10-15 yılın tarihini yaxşı öğrensin.
Minnettarım, yani teşekkürler. Ona... Çok sağ olun. Aydın oldu sizin fikriniz. Aydın oldu. Ama bağlantı keyfiyyeti imkan vermir ki rahat vatandaşlar, dinleyiciler ve biz de burada kulağı sayı için. Bey, buyurun sizin cevabınız.
Deməli, zəng eləyən şəxsə mən bildirmək istəyirəm ki, hə, mən tarixi belə bir çoxdan olan bir tarix deyil ki, yani hadisə deyil ki, onu mən bilməyim. Sadəcə Elçi bəyi mən müharibədən öz xalqını qoruyub qorumamağın barədə demədim. Mən onu sadəcə dedim ki, bu insan nəyə görə tərk elədi Azərbaycanı, qaçdı kələkiyə? Çünki o başa düşmədi, bilmədi ki, neynəsin bu hakimiyyətlə. Bu birinci variant. Yəni ki, bu birinci variant odur ki, bu sadəcə bilmədi ki, neynəsin. O bilmir də, yəni gəlində hakimiyyətdir, bu bilmir necə idarə eləsin.
Bu sizin fikirlərinizdir.
Yəni, sadəcə bu fikir əsaslanır fakta. Yəni, bu qaçdı mı? Qaçdı. Nəyə görə qaçdı? Bu həqiqətən bilmədi neynəsin. O biri tərəfdən o vətəndaş qırğını deyəndə ki, mən Elçi bəyin arxasınca danışmaq fikrim yoxdur.
Lazımdır.
Sadəcə Elçi bəy vaxtı ilə müharibə gedirdi. Elçi bəy yani Qarabağda müharibə gedirdi, ermənilərlə müharibə gedirdi. Sadəcə mən onu demək istədim ki, yəni Əbülfəz Elçi bəy ona görə Azərbaycanı tərk edib kələkiyə qaçdı ki, o müharibədən söhbət gedmir. Onun qaçmağı heç bir müharibəyə aidiyyəti yoxdur. O sadəcə bilmədi neynəsin.
Kələki də Azərbaycan ərazisidir. Elçin bəy, Elçin Nəzərov adadım. Yazışı studiyamızın qonağıdır. Fikirlər gəlir dinləyicilərimizdən. Ziya bəy, Azərbaycanda show business siyasəti məmur siyasətinə irəli gedir. Və mənim SMS-imi niyə oxumursunuz? Oxudum, amma hamıdan xahiş edirəm. Şəxsiyyətlərə keçməyin. Mənim konkret sizə təqdim etdiyim, verdiyim suala cavablarınızı yazın. Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Show yoxsa reallıq? Və əsaslandırın öz cavablarınızı. İlçin bəy, sizə döhmətli fikir gəlir. Siz dediyiniz işlə mən könüldən və ürəklə məşğul oluram. Siyasi şovunu yaratmaq üçün gərək həqiqi siyasətçilər olsun. Daha yalancılar yox. Bax, siyasi şovunu əsas siyasətçilər yaradır. Bu da nəcim fikir budur.
Yəni ki, Ronald Reagan heç də axırıncı siyasətçi olmuyor, amma elə keçmiş aktor olub. Yəni ki, əsl siyasətçi bilavasitə aktor olmalıdır. Əsl siyasətçi müxtəlif maskaları dəyişməyi bacarmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ürəkdən, sidq ürəkdən təmiz, vicdanlı siyasətçini ancaq eşafot gözləyir. Ancaq güllələmə və yaxud həbsxana gözləyir. Başqa cür siyasət ola bilməz. Yəni ki, siyasət bu çox adam yəni siyasəti əldə oyuncaq kimi eləyib. Yəni ki, kim doğrudan həqiqətən elədi. Yəni ki, atılırlar siyasətə. Dünənki məsələ üçün uşaq olur, dönür politoloq. Yəni hansısa rəylər verir. Bunlar bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda politoloqlar ancaq proqnozlaşdırılma ilə məşğuldurlar. Yəni ki, nə olacaq 5 ildən sonra? Nə olacaq 10 ildən sonra? Yəni ki, Nostradamusdumu deyim, yəni ki, Vangamı deyim. Yəni bu 5 ildən sonra məsələ üçün hansısa bir dövlətdə bu olacaq. Sual edirəm, sən nə bilirsən nə olacaq? Hardan bilə bilərsən? Onun heç o dövlətin başçısı bilmir nə olacaq. Bunlar otururlar, proqnoz edirlər. Özlər proqnozları da şey olmur, yəni özünü doğrultmur. Tamamilə başqa hadisə baş verir və bunlara da dərs olmur. Bunlar davam edirlər, yəni ki, politologiya bu heç də proqnoz vermək deyil. Yəni ki, təkcə proqnoz vermək deyil. Əsl politolog məsələn Zbigniew Brzezinski idi. Amerika'da uzun müddət Jimmy Carter'ın təhlükəsizlik məsələlər üzrə məsləhçisi idi. O bilavasitə siyasətə təsirin göstərməyə bacaran adam idi. Boz kardinal rolunu oynamağa bacaran adam idi. Ya da Richard Nixon'ın məsləhçisi var idi təhlükəsizlik məsələlər üzrə, Henry Kissinger. Bunlar idi politologlar. Bunlar bacarırdı. Yoxsa
bəzi politologlar hətta mənə söhbətdə deyirlər ki, indiki politologlar politolog demək düzgün deyil, çünki onlar sadəcə siyasi şərhçidirlər. Politolog da deyil.
Razıyam.
Dinləyicilər yazdılar. Elçin bəy, əgər dediyiniz kimi iqtidarın səhvləri belə çoxdursa, niyə Yeni Azərbaycan partiyasındasınız? Kitablarınız rahat çap olunsun deyə. Bu şəxsi sualdır. Elçin bəy buna cavab verməyə də bilər. Yo, telefon xəttində dinləyici var. Buyurun efirdə. 436-77-41 zəngidən. Buyurun. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir bəy. Özünüzü təqdim edin.
Alo.
Bəli, birbaşa efirdəsiniz.
Buyurun. Elxandır, sizi narahat eləyəm.
Buyurun Elxan bəy.
O siyasət nə şoudur, nə biznesdir.
Bəs nədir sizcə?
Siyasət elmi sənətdir və onunla da oynamaq olmaz. Siyasətçilər haqqında və siyasət haqqında Azərbaycan bu müxalifət qəzeti Vətəndaş Əmrəli qəzeti onda mən geniş çıxış eləmişəm.
Bəli.
Siyasətin nə olduğunu bir daha siz açıb baxa bilərsiniz. Churchill-lə Hitler. İngiltərədəki Coventry şəhərinin başına görün nə oynaşdı. Əgər onlar siyasətçi olsaydılar, o Coventry şəhəri İngiltərədə 40-cı ildə yer üzündən silinməzdi.
Coventry.
O elmi sənət, onunla oynamaq olmaz. O hər adamın işidir, hər dövlət başçının işidir ki, məhz həmən o siyasətdən millətinin xeyrinə istifadə edə bilsin.
Aydındır, minnətdaram, təşəkkürlər sizə gəlsinə görə. İçin bəy, buyurun.
Yox, mənə doğrudan da qəribə gəlir ki, Adolf Hitlerə, yəni ki, bu zəngiləyən insan dedi ki, o siyasətçi deyil. Yəni təbii ki, onun o genosidin heç kim doğrulda bilməz, tərəflənə bilməz, amma o insan ki, bütün Avropanı qısa müddət ərzində işğal eləyən adama, yəni ki, belə dırnaq arası baxmaq ən azı gülməlidir. Ən azı da orada həqiqətən gülməlidir. Ondan da bağlı, o kitabla bağlı bəli. Mən istəyərdim cavab verim. Və
maraqlarınızı qorumaq üçün.
Hansı maraqdan söhbət gedir? Yəni ki, iqtidar partiyasında olmaq və yaxud kitab çap eləmək tamamilə qətiyyən bir-birinə bağlı olmayan bir şeylərdir. Güya ki, mən yapın üzvüyəm və mənim kitablarımı çap eləyirlər, mənə pul verirlər. Təbii ki, yox. Təbii ki, yox. Sadəcə yazıcı yaxud yazar, hansısa bir prozaik öz o siyasi mövqeyini bildirməlidir. Barikadan hansısa hissəsində dayanmağı bacarmalıdır və baxmayaraq ki, iqtidardasan, yəni ki, iqtidar partiyasının üzvüsən, öz sözünü deməyi bacarmalıdır. Yəni, sözü olmalıdır. Sadəcə sözü olmalıdır deməyə.
Ortada deyansa, hər iki tərəfin qafası.
Yox, ortada ümumiyyətlə orta pozisiya yoxdur. Yox. Orta mövqe yoxdur. Ya o yanlıq, ya bu yanlıq. Yəni ki, kim hesab edir ki, o ortadadır, ona elə gəlir ki, o ortadadır.
Siz deməli, bir tərəf anlayışını qəbul etmirsiniz.
Yox, yox. Sadəcə, əlbəttə, adam öz fikrini deməlidir. Təbii ki, adamın sözü də olmalıdır deməyə. Yəni ki, o, çox adam görmüş ki, çıxır kafedrə, mikrofona yaxınlaşır, sözü yoxdur. Yəni ki, nəsə ağzın burcudur, sözün belə, sonra da gəyib oturur zalda. Yəni, fitə basırlar, gəyib oturur. Yəni, insanın sözü olmalıdır deməyə. Və o söz səni yandırmalıdır ki, sən çıxıb deməlisən.
Aydındır. Dinləyicilər yazır və hətta zəng eləyir. Biri yazır ki, Saakashvili öz xalqının gələcəyini düşünür, amma bizim hökumət öz cibinin gələcəyini. Və daha bir zəng var telefon xəttində. Bu nəfirdə siz, dinləyirik sizi. Alo.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Radyonun səsini alın, xahiş edirəm. Kimdir bizim efirdə?
Həsən müəllim.
Buyurun Həsən müəllim, öz fikrinizi bildirin.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Elçin müəllim də salamlayıram.
Çox sağ olun.
Elçin müəllim Saakashvili ilə bağlı fikirlərini söylədi ki, o xalqını qırğına apardı, müharibəyə cəlb elədi. Əvvələn onu deyim ki, Saakashvilinin sayəsində son 4 ildə Gürcüstanda yaranmış qanunçuluq heç bir köhnə MDB ölkələrində yoxdur. Bilmirəm, Elçin müəllim bununla tanışdı ya yox. İkincisi, ən azı tarixdə qalacaq ki, Saakashvili torpağının bütövlüyü namində bir dəfə xalqına ayağa qaldırdı. Amma bu bizdə hələ həll olunmayıb.
Minnətdaram, təşəkkürlər fikirlərinizə görə. İçin bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, mən yenə demək istəyirəm, yenə qayıdıram üç sözümə. Yəni, mən məcburam, təkrar eləyim sözləri ki... Əlbəttə,
ekspirisə sənirsin də
bu gəncə sənir. Yəni ki, bu Gürcü millətinin...
Çox, Saakaşvili'dən söhbə gedir, millətdən
yox. Aydındır da, Saakaşvili də Gürcü millətinin, Gürcü milləti tərəfindən seçilən bir prezidentdir. Təbii ki, o istəyir ki, Gürcü milləti firavan yaşasın. Yəni, amma ki, söhbət ondan gedir ki, hər millətin, hər xalqın özünə məxsus müsbət və mənfi cəhətləri var və Gürcü millətinin yaxşı gələcəyinə inanan adam sadəcə Gürcü millətini tanımır. Mən yenə də deyirəm ki, istənilən prezident özü haqqında fikirləşir. İstənilən prezident. Saakaşvili də istisna deyil. Yəni ki, Saakaşvili altruist deyil. Onun altruistliyinə mən inanmıram. Mən inanmıram ki, Saakaşvili gecə-gündüz düşünür ki, bu milləti neyiniyor. Çünki onu vadar eləyirlər, onu məcbur eləyirlər. Onun fakt qarşısında, məsələn, o çoxdan Amerika və Qərb tərəfindən formalaşmış, hazırlanmış bir insandır. Bəli, cəsarətlidir. Yəni ki, uşaq vaxtından, gənclik illərindən özü öz yolunu seçib və heç bir köməksiz, filansız, tapşırıqsız müəyyən pillələrə qalxıb, müəyyən uğurlar qazanmışdı gənclik illərində və təbii ki, gəldi, prezident oldu, Şvarnadze kimi təcrübəli bir rəqibinə qalib gəldi və Acaryanı qaytardı Gürcüstan ərazisinə. Təbii ki, nəticə verdi, amma qan daxdı.
Siz dediniz ki, hər bir prezident özünü düşünürük növbədə, bu istisnasız...
Bu insan kimi.
İlham Əliyev də, Azərbaycan prezidenti də.
Bu təbii haldır, təbii hal. Mən onun prezident, mən də öz barədə düşünürəm, mən də düşünəcəyim ailəm barədə, mən də düşünəcəyim ətrafım barədə. Bu təbii haldır. Bunu, yəni ki, demək lazım deyil ki, yəni prezident gəldi, oldu, yəni özünü yadından çıxarmalıdır. Özü barədə heç nə düşünməməlidir və özünü fəda verməlidir millət üçün. O, yəni ki, o nağıldır. İstənilən adam, birinci növbədə mənim özüm. Oğlum prezident mən özüm barədə, birinci növbədə özüm barədə fikirləşəcəyim. Yəni ki, o flora faunadan bilirik ki, məsələn, meymun batanda öz uşağını qoyur ayağının altına. Flora faunanın qanunudur. Aydın məsələdir. Sadəcə yenə qayıdıram ki, əsas məsələ odur ki, prezident, dövlət başçısı öz millətini müharibədən, qan axıtmadan qorumağı bacarsın və özü-özünü dolandırsın, öz millətini dolandırsın. Yəni ki, heç kimi əl uzatmasın, Saakaşvili kimi.
Məhərim Adnəci yazır, Elçin bəy deyirsiniz, rəhbər ölkəni müharibədən qoruyur. Bəs rəhbər bilmir ki, iqtisadiyyat bir qrup adamın əlindədir. Bəs bununla niyə mübarizə aparır?
İstənilən ölkədə iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir. İstənilən ölkədə, Amerikanın özündə də iqtisadiyyat bir qrup adamın əlindədir. İngiltərədə iqtisadiyyat bir qrup adamın əlindədir. İqtisadiyyat o arpa deyil səpələnsin hər yerə, istənilən adam götürsün, öz cibinə qoysun. İqtisadiyyatı, siyasəti, ümumiyyətlə o bank sistemini, bank biznesini idarə eləyən cəmi bir 10 nəfər, 15 nəfər adamdır. O hər yerdə elədir. İkinci məsələ odur ki, ikinci məsələdir ki, bacarırlar mı onu idarə eləmək, ya bacarmırlar? Amerikada əlbəttə ən savadlı, ən səriştəli insanlar yığılıb, bacarırlar. Mən inanmıram ki, məsələn, üçün Azərbaycanda iqtisadiyyatı idarə eləyən adamlar səriştəlidir. Mən ona inanmıram. İstəyərdim elə olsun. Amma mən inanmıram. Sadəcə o fikir ki, yəni ki, bir qrup adamın əlindədir, o çox, yəni ki, düzgün fikir deyil. İstənilən ölkədə bu belədir. Yəni ki, iqtisadiyyatın gələcəyi barədə fəhlə düşünməməlidir ki, yaxud orta məktəb riyaziyyat müəllimi düşünməməlidir ki, onu ancaq təcrübəli adamlar, yəni ki, spesialistlər, ixtisasçılar düşünməlidir. Bu təbii haldır.
Və bu da həmin o reallıqdır.
Bu reallıqdır, əlbəttə.
Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir? Şou yoxsa reallıq? Dinləyicilərə sualım budur. Studiyamız qonağı yazışı İlçin Həsənov. Dinləyicilər müxtəlif fikirlər yazırlar və İlçin bəy də həmin o fikirlərə çalışır, reaksiyasını bildirsin. Erudit yazır, hal-hazırda Azərbaycan elə vəziyyətdədir ki, xalq hakimiyyətdən yalnız çörək və tamaşa istəyir. Bu bir fikirdir. Digər bir fikirləri də oxuyum. Elçin müəllim qeyd etdi ki, dövlət başçısı xalqı dolandırmalıdır. Sizcə bizim dövlət başçısı necə xalqını dolandıra bilirmi? Və daha bir sual Bozqurtdan, şou deyil, fantastikadır. Orta aylıq əmək haqqı 70 manat olan ölkədə, bu minimal əmək haqqıdır 70 manat, xahiş edirəm, diqqətli olun. Yeni inşa edilən binada 1 kvadrat metr 3000 manatadır. Valla bu fantastikadır.
Yo, aydındır. Kim deyir ki, mənfi cəhətlər yoxdur, negativ hallar yoxdur? Hamı bilir ki, Azərbaycanda bir çox negativ hallar var. Negativ hallar, indi Amerikanın özündə iqtisadiyyat baxımından kriz gedir və bir çox iqtisadiyyat sahəsində olan mütəxəssislər öz proyektlərini irəli sürürlər. Mən demədim ki, Azərbaycan firavan yaşayır və bura cənnətdir. Mən sadəcə Azərbaycanı müqayisə eləyirəm digər, məsəl üçün, Qafqaz dövlətləri ilə. Məsələn ki, mən Amerikanı təbii ki, Amerikanı Azərbaycanla müqayisə eləmək gülüncdür. Təbii ki, aydın məsələdir, Amerika bizi 200 il qabaqlayıb. Azərbaycanı müqayisə eləmək Gürcüstanla olar və baxmayaraq ki, Gürcüstanda korrupsiya qarşı mübarizə gedir, baxmayaraq ki, orada rüşvət azalıb. Amma mən deməzdim ki, məsəl üçün, o Gürcüstanda iqtisadiyyat baxımından, yaşayış baxımından gürcülər Azərbaycanlardan yaxşı yaşayır.
Baltikiyanı ölkələrlə müqayisə edə bilərsinizmi?
Yox, onların səviyyəsi çox yüksəkdir. Onların səviyyəsi çox yüksəkdir. Azərbaycan millətin səviyyəsinin özü intellekt səviyyəsi. Bu çox əfsuslar olsun ki, mən bunu qeyd edeyim. Azərbaycan millətinin intellektual səviyyəsi o orta statistik vətəndaşın intellektualı çox aşağıdır.
Olub belə, yoxsa müntəzəm belə
bu həmişə olub, bir dənə istisna Sovet Azərbaycanını çıxmaq şərti ilə.
Nə də bir üzə verib özünü?
Məsəl üçün, Sovet vaxtı, Sovet Azərbaycanı vaxtı 50-ci, 60-cı illərdə, 70-ci, 80-ci illərdə bir çox incəsənət adamları ortaya çıxıb. Həmin o Üzeyir Hacıbəyov. Üzeyir Hacıbəyov bizim Azərbaycan klassik hesabı olar. Harda o formalaşıb, harda savadını alıb. Peterburqda, Qara Qarayev, Fikrət Amirov, hamısı Rus klassik bəstəkarların şagirdləri olub. Mən inanmıram ki, Üzeyir Hacıbəyov Bakıda yaşayıb, Bakıda məsələn liseyi qutarsaydı, o Üzeyir Hacıbəyov olardı. Azərbaycan inkişaf eləyib, öz apogeyinə, öz triumfuna, yüksək səviyyədə triumfuna çatıb, ancaq təsadüf edir bu Sovet Azərbaycanına. Bu həqiqətdir. Bunu mənim necə deyərlər, o subyektiv fikrim deyil. Bu konkret arxivləri açıb baxmaq olar.
Bəs indi reallığı nəzərə alsaq, bu uğurları sizcə əldə etmək üçün nə lazımdır?
O çox müşkül məsələdir, çünki biz yenə də qayıdıram, o çoxdan vəfat etmiş ulu babalarımızın.
Amma yenə dəyişmək olmaz, amma anlamaq mümkündür.
Anlamaq mümkündür, bəli. Amma ki, təbii ki, ancaq təhsildən irəli gəlir hər şey. İnsan öz üzərində işləməlidir. Təhsilini inkişaf elətdirməlidir. Ancaq və ancaq başqa yolu yoxdur. Sadəcə adam elə bilir ki, yəni müftəxorluqdur, yəni ki, Azərbaycanın o xas olan bir cəhətdir ki, mən heç nə eləməyim, pulum gəlsin. O elə qətiyyən mümkün olan şey deyil. İnsan üzərində işləməlidir, çalışmalıdır. Təbii ki, Azərbaycan indi o Sovet Azərbaycanına nisbətən təbii ki, səviyyə çox aşağıdır. Həm incəsənət baxımından, həm elmi baxımından. Çobanın oğlu gəlib akademik olurdu Sovet vaxtı.
Oxuyurdu.
Amma indi əksinə akademikin oğlu gedib maşın yuyur, pul qazanır. Çünki ona o daha sərfəlidir. Mən onu başa düşürəm. Oxumur. Çünki o görür ki, oxumaq buna heç nə vermir. Amma Sovet Azərbaycanı vaxtı, ümumiyyətlə Sovet İttifaqı vaxtı oxumaq insanlara çox şey verirdi. Diplom sadəcə kağız parçası deyildi.
Sual vermişəm dinləyicilərə, Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir, şov yoxsa reallıq? Yaşar yazır, Ziya bəy, Azərbaycan iqtidarının yürütdüyü nə şovdur, nə də siyasət. Yaxşı olardı ki, bu mövzuda söhbətə belə qonaqlarınızı dəvət etməyəsiniz. Mən sizinlə razı deyiləm, Yaşar bəy, çünki Elçin bəyə də öz fikri var. Əfsuslar ki, Murad Köhnə Qala, şair gəlmədi studiyamıza. Mən və eyni zamanda siz dinləyicilər məcbursuz bir tərəfdən Murad Köhnə Qala mövqeyini də əks etdirəsiz, efirdə səsləndirəsiz. Bir dinləyici sizdən soruşur, dövlət məmurlardan asılıdırmı, yoxsa məmurlar dövlətdən? Elçin bəy, necə düşünürsünüz sizcə?
Təbii ki, dövlət məmurlardan asılıdır. Təbii ki, yuxarıda dayanan adamlar həll eləyir çox şeyi. Onlar qərarı alır, təbii ki, qərarı onlar çıxardır. Təbii ki, xalq məmurlardan asılıdır. Xalq məmurlardan asılı olmağına baxmayaraq, xalq özü də işləməlidir öz üzərində. Mən dedim axı, Amerikada, İngiltərə, o lap inkişaf eləmiş Avropa dövlətləri, qərb dövlətlərində insan öz xarakterini, xarakteristik cəhətlərini, xarakter cəhətlərini elə inkişaf elətdirib ki, o artıq asılı deyil heç kimdən. Öz qismətini, öz taleyini özü qurur.
Toğrul yazıb sizə dərhal əvvəlki fikirlərinizə cavab olaraq sual göndərib. Füzuli Sovet Azərbaycanda yaradıbmı? Və ya Mikayel Müşfiq Sovet hökumətinə həyatı ilə minnətdardırmı?
Ümumiyyətlə, Füzuli Azərbaycanda yaşayıbmı? Mən onu əks sual verirəm ona. Füzuli Azərbaycanda yaşayıbmı? Ümumiyyətlə. Füzulinin ayağı ümumiyyətlə Azərbaycan torpağına dəyibmi ümumiyyətlə? Yəni ki, insanlar bilirsiniz, demək hər şey olar. Hər şey demək olar, hər şey danışmaq olar. Amma insan müəyyən dərəcədə faktlara əsaslanmalıdır. Yəni ki, bu ikinci Mikail Muşriqlə bağlı nədir?
Sovet hökumətinə minnətdardımı öz həyatına görə?
Sadəcə olaraq o həmişə bütün dövlətlərdə olub. O, yəni ki, disidentura deyirlər. Yəni ki, o sözü Solzhenitsin da deyə bilərdi, Davlatov da deyə bilərdi, Aksyonov da deyə bilərdi, Limonov da deyə bilərdi. Pançurkist partiyasının üzvü olan adamı NKVD güllələyirdi sadəcə 37-ci ildə. O həmin söz Hüseyin Cavidə də aiddi, həmin söz Salman Mumtaza da aiddi, həmin söz Əhməd Cavada da aiddi.
Amma siz deyəsən bu hərəkətləri dəstəkləmirsiniz.
Aydın məsələdir. Əlbəttə dəstəkləmirəm.
Mən biraz çəkinməyə başladım ki, deyəcək ki, yox, düzgün eləyirəm. Dinləyici Teymur siyasətçi öz mövqeyini bildirmək istədi. Bizə zəng edərkən sual yönəlir ki, bəs niyə iqtidar ya Amerikanı seçmir, ya da Rusiyanı mövqeyini seçmir? Yəni, mövqeyini konkret göstərmir.
Çünki bilirsiniz, yenə də mən öz fikrimi deyəcəyəm. Mən deyə bilmərəm. Bilirsiniz, o onu eləmir ki, çünki bu belədir, bu belə deyil, belədir. Yəni ki, sadəcə mən öz fikrimi deyirəm. Mən bilən, yəni ki, elə ən yaxşı hələ ki, indiki bugünkü dəqiqələrdə, bugünkü günə ən yaxşı o siyasət elə gördüyümüz Azərbaycanda siyasətdir. Yəni ki, mən nəzərdə tuturam Qafqaz regionunda. Mən dünyanı nəzərə almıram təbii ki. Qafqaz regionunda, yəni ki, Nə ora, nə bura. Nə o yanlıq, nə bu yanlıq. Yəni ki, müəyyənləşdirəndə konkret, məsələn, gürcülər kimi biz görürük onun ağır nəticəsi necə olur. Yəni, gürcülər artıq müəyyənləşdi ki, bəli, biz qərbə tərəf gedirik, NATO-ya üzv olmağa can atırıq, Amerikaya qulluq eləyəcəyik və onun axırı, yəni ki, mən demək istəyirəm ki, qan axıdmanı, insan tələfatlarını, qurbanlarını heç cür doğrultmaq olmaz. Heç bir, yəni ki, lozunqla, heç bir şuarla, ay nə bilim, bu prezident bu milləti qabağa irəli aparır, qoy qurbanlar tökülsün. Heç bir müharibəni heç bir səbəblə doğrultmaq olmaz. İstənilən müharibə o ziyandır, o fəlakətdir, o bəladır. Yəni ki, demək ki, yox, qoy qurbanlar olsun. 20 yanvarın qurbanları oldu. Onun nə xeyri oldu? Nə xeyri oldu? Quru-quru qurbanlar getdi. O qədər qan töküldü. Nə oldu?
Sizə deyə bilərlər ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazandı.
Müstəqilliyini qazandı 2 ildən sonra. Azərbaycan müstəqilliyini qazansaydı 20 yanvarı, 25 yanvarda 90-cı ildə. Mən onu da deyərdim, bəli. 20 yanvardan sonra Ziya bəy, o qədər Azərbaycanla Komünist Partiyasına üzv qəbul olundu. 2 ildən sonra Azərbaycan müstəqilliyini qazanmadı. Bütün 15 respublika müstəqilliyini qazandı. Onun 20 yanvarın o Azərbaycanın SSR-in dağılmasının heç bir aidiyyəti yoxdur. Heç bir qətiyyən aidiyyət yoxdur.
Hərçənd ki, bu hadisələr həm Litvada, həm Gürcüstan, Tbilisidə...
Əlbəttə, Tbilisidə də oldu,
qırdın. Hesab edilər ki, məsələ, seslərin dağılmasına təkan verir.
Fərqanədə də oldu, Özbəkistanda.
Amma onlar təkan verici qüvvə daşıydılar.
Təkan verici qüvvə ola bilər, əlbəttə. Amma SSR olsa da dağılmağa yönə gedirdi.
Aydın
da.
Fərhad yazır, Azərbaycanda Azərbaycan siyasətində baş verənlər nədir sualıma? Cavab olaraq, məzmunca yalandır. Bizimkilərin şovusundan, konsertindən artıq çoxdan bezmişik. Başımıza qatmağa təzə, maraqlı bir tamaşa quraşdıra bilmirlər. Çox belə maraqlı fikirdir. Elçin bəy, xalqın yanında olmaq lazımdır. Əli dəyənəkli iqtidarın yox. Belə danışsanız bu yaxınlarda şöhrət ordini alacaqsınız. Xahiş edirəm, şəxsi suallara keçməyin. Elçin bəyə də ixtiyarı var, onlara cavab verməsin. Sizin adaşınız yazır, Elçin adlı Azərbaycanda gedən bu proseslər Azərbaycan reallığıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu reallığın özü saxtadır, şovdur. Bu konkret fikirdir. Və daha bir dinləyici, Rauf, yazır ki, əgər Füzuli Azərbaycanda yaşamayıbsa, bəs nəyə görə deyirik ki, o bizim şairdir?
Onu mən də bilmək istəyərdim sadəcə. Sadəcə mən də onu bilmək istəyərdim. Yəni ki, mən qayıdıram başqa suala ki, mən iqtidarın yanındayam. Mən nə iqtidarın yanındayam, nə də müxalifətin yanındayam. Mən heç bir siyasətlə məşğul deyiləm. Baxmayaraq ki, mən YAP-ın üzvüyəm. YAP-ın üzvü olmaq o demək deyil ki, sən siyasətlə məşğulsan.
Mövqeyin bildirilməsi.
Mövqeyin sadəcə mövqeyin bildirilməlisən. Yəni ki, bu başqa-başqa şeylərdir. Yəni o şöhrət ordeni, nə bilim, başqa orden, o qeyri-ciddi söhbətlərdir. Kimin sözü konkret sözü varsa, yəni ki, mən o sözü dinləməyə hazıram. Yəni ki, mən nə iqtidarın yanındayam, iqtidarın yanında mən yəni ki, olub axı nə etmişəm ki? Yəni ki, mən sadəcə yazıçıyam, publisistəm.
Yaxşı, sonuncu sual gəldi bir dinləyicidən, mənə çox maraqlı olardı sizin cavabınız bu suala. Siyasət acı bir reallıqdır. Savadlı gənclərin ümidlərini boğan və tapşırılmış insanların cəzalanmamasının dəstəkləyən siyasətdir. Bəs gələcək, dinləyici soruşur. Onda nə?
Gələcək nə baxımdan? Yəni ki,
əgər siyasət savadlı gənclərin ümidlərini boğursa, gələcək onda nədir?
Mən deməzdim ki, siyasət gənclərin ümidlərini boğur. İndi baxmayaraq ki, bir çox çətinliklər var, Sovet Azərbaycanına baxanda indi imkanlar çoxalıb. Xaricə getmək, IREX Education Program, İngiltərənin, Amerikanın müxtəlif təhsil proqramları, salat təhsil proqramları, IREX-di, Excel-di, Excel-di, Edmund Muski şirkətləri imkan verir ki, gənclər gəlsinlər xaricə təhsil alsınlar, əlbəttə.
Peşim, minnətdarım sizə burcunuza görə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Görə.
Sağ olun.
Yaz Çelçin Əsənov studiyamızın qonağı idi. Həmən Fəziyə işdən sonra proqramı bitir və təxminən bir saatdan sonra Bakı vaxtı ilə axşam 8-də Kontekst proqramı Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. O proqramda nə gözlənilir? Birinci sayından sonra eşidərsiz. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Seçkiyə gedəni video çəkəcəklər. Azərbaycanda seçki məntəqələrində kameraları hansı məqsədlə quraşdırırlar? Prezidentliyə namizədlər neft milyardlarının axın istiqamətini necə dəyişmək istəyirlər?
Neft sektorundan daxil olan pulların böyük əsəriyyəti bugün Azərbaycan hakimiyyətinin xərclədiyi formada ölə investisiyaya və ölə infrastrukturlar yaradılmasına yox, aqrar sektorun düzəldilməsinə sərf olunmalıdır. Neft fonduna toplanmış deməli, vəsaitlərin 80% ordu quruculuğu prosesinə deməli, ordunun tam müasir silahlarla təmin olunmasına sərf olunacaq.
Və bugün Nobel mükafatı alan yazıçı haqqında daha ətraflı. Bütün bunlar haqqında Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 8-dəki Kontekst verilişində.